православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radio Svetigora, draga braća i sestre, dobrodošli u novo izdanje Pravoslavne Rusije. Pošto je prošlo 40 dana od pogibije čteca Nikolaja Leonova u Ukrajini, to ćemo ovu emisiju posvetiti stradanju mladih ljudi za otadžbinu. U ovih pola sata pomenut ćemo neka imena, među njima i monaha Serafima koji je stradao u Bosni i Hercegovini 1994. godine. Naravno, sjetit ćemo se i čuvene šeste čete, koja je skoro do jednoga ostala u Argunskoj klisuri. U podozu slušate jednu savremenu varijantu pjesme Nje vljemenja. Nikolaj Leonov je kao volonter Crvenog krsta otišao u Donjecku oblast u jeku tamošnjih nemira. Poginuo je 26. maja 2014. godine prateći ranjenike u ambulantnim kolima hitne pomoći. Nikolaja Leonova su znali i voljeli mnogi. Ima ljudi kod kojih vam prvo pada u oči to kako oni žure da prožive i urade u svom životu što je više moguće. Nikolaj Leonov nije žurio samo da stigne da što više uradi, već je bio neumoran u vrlini. Možemo reći da je sam njegov kratki i slavni život prošao pod motom žurite da činite dobro. Nikola Aleksandrović Leonov rođen je 10.8.1982. godine u Dnjepropetrovsku. Volio je sport i bavio se muzikom. Kao sportista postigao je veoma dobre rezultate. Bio je svjetski šampion u kickboksu, osvajač svjetskog kupa u Goju-Ryu, karateu i borbi prsa u prsa. Završio je tri fakulteta, posljednji bogoslovski u Rumuniji. Uloženje u vjeru za Nikolaja nije bilo samo stvar sopstvenog spasenja, već i neumornog žrtvenog služenja crkvi i narodu. Njegova vjera je bila veoma iskrena i djelatna. Za vrijeme bogosluženja on je kao čtec pomagao u oltaru, čitao i pjevao za pjevnicom. Tokom školovanja u Poltavskoj bogosloviji osnovao je klub mladih boksera Persvet, gdje su se pored sportskih aktivnosti izučavale vjeronauka i žitja svetih ratnika. To je bila neobično plodna misionarska akcija, posebno aktuelna u pozadini rastuća narkomanije i degradacije mladih. Ta ideja je bila pozitivna alternativa tim prije što su borilački sportovi danas veoma aktuelni i popularni. Većina djece dolazila i u klub nemajući nikakve predstave o pravoslavlju niti vjere u Boga. Nije začuđujuće što je Kolja imao toliko prijatelja i on se trudio da svima njima učini što više dobro, da im pomogne i pruži podršku. Zaslužen je autoritet i liderstvo među drugarima, sportistima i ne samo sportistima. Nikola je također stavio u službu Bogu. Mnogima je pomagao da povjeruju i da postanu vjerna čad crkve Hristove. Svi koji su poznavali Nikolaja zapamtili su ga kao nekoristoljubivog čovjeka koji nije mogao da radi protiv svoje savjesti. Ljudska stradanja i nepravda nikada ga nisu ostavljali ravnodušnim. Svojstveno mu je bila osobina da zaštiti i sobom da zakloni onoga koji je slabiji. I o tome govore svi oni koji su ga znali. Možda negdje zvuče i kao retorička sljedeća pitanja. Zašto danas kod nas u Ukrajini ginu najbolji sina i kćeri naša otadžbine? Zašto majkama u mrtvačkim sanducima dovoze njihove sinove? Zašto je Nikolaj Leonov, koji je išao u pratnju ranjenika u ambulantnim kolima hitne pomoći, dovezen majici zvjerski ubijen sa smrskanom lobanjom i nogama? Nikolaj je poginuo u Donjecku 26. maja 2014. godine. Na njegovoj sahrani 31. maja u rodnom Dnjepropetrovsku okupilo se toliko naroda da je tokom apjela bio zaustavljen saobraćaj. Da li je moguće naći ikakve riječi utihe za njegovu majku koja je izgubila sina jedinca, a prije nekoliko godina sahranila muža, Koljinog oca? Vjerovatno, samo riječi apostola Pavla, jer je meni život Hristos i smrt dobitak. Nikola je izabrao put žrtvenog služenja Gospodu našemu Isusu Hristu, učestvovao je sa njim i u vaskršnoj radosti, u nošenju krsta i u raspeću, pa čak i u silosku u ad. Hristos je za njega postao cilj, suština i sadržaj života. Zbog toga se svako ko je došao u kontakt sa Nikolajem Leonovim u ovom životu nada i uzda u to da je njegova smrt postala upravo taj dobitak, to jest kruna zemaljskog života i početak ulaska u blaženu vječnost. A sada ćete čuti pjesmu počivšeg Nikolaja Leonova, Braca moj, koja je posvećena svetom vojniku Jevgeniju Rodionovu, o kome možete naći posebnu emisiju Pravoslavne Rusije. Ovog Hristovog vojnika, da vas podsjetimo, Čečeni su obezglavili nakon 100 dana mučenja na njegov 19. rođendan, na Spasov dan 1996. godine, jer nije htio da skine krstić sa vrata. U pjesmi koju ćete čuti, Leonov, koji je slijedio put svoga brata nebeskoga, kaže: krst sa moje glave možete samo sa glavom skinuti. A pjesmu završava: nema sumnje, brate, da si na nebu, suze radosti i tuge su u mojim očima. O takvoj braci smrti čovjek može samo da sanja. Onaj ko zna shvatit će, slabi neće shvatiti. Slušajte Nikolaja Leonova i pjesmu Braca moj.
Moj, svajem srce hranju, ja tvoju ljubav. Bratik moj, ti vsegda sa mnom, svajem srce hranju, ja tvoju ljubav.
Ti sidiš i plačeš u okna, вспоминаешь те, кто был с тобою рядом. И теперь твоя любовь не холодна, и теперь в ней нет гордыни яда. Он ушел туда, куда живым дороги нет. В твоем сердце отпечатан силуэт, тихо сядешь, плачешь у окна, и теперь твоя любовь не холодна. Ты прости меня, братан, что не пал с тобой. Ты прости меня, братан, что не принял бой. Как хотел бы время вспять и попасть туда, своей грудью прикрывать и хранить тебя. Как хотел бы за тебя душу положить. Как могу теперь на белом я свете жить. Как могу теперь ходить, землю я топтать. Я мечтаю, ты как ты, братик, умирать.
Братик мой, ты всегда со мной, своим сердце храню я твою любовь. Братик мой, ты всегда со мной, в своем сердце храню я твою любовь.
Ты сидишь и плачешь у окна, вспоминаешь то, что было раньше. И теперь твоя любовь не холодна, и теперь в ней нет лукавства, фальши. Он ушел туда, куда живым дороги нет. В твоем сердце отпечатан силуэт, тихо сядешь, плачешь у окна, и теперь твоя любовь не холодна. Я мечтаю, так как ты, братик, им сказать. Крест груди моей ты сможешь только с головой снять. Я мечтаю, так как ты, братан, пред Господом пристать и смиренно со слезами его лабы сать. Нет сомнения, что ты, брат, на небесах, слезы радости и горя в моих глазах. А такой, братик, смерти можно лишь мечтать. Тот, кто знает, тот поймет, слабо мне понять.
Братик мой, ты всегда со мной, в своем сердце храню я твою любовь. Братик мой, ты всегда со мной, в своем сердце храню я твою любовь. Братик мой, ты всегда со мной, в своем сердце храню я твою
Trećeg oktobra 1994. godine, tokom borbi za Mojševičko brdo u sjeverozapadnom dijelu srpskog Sarajeva, poginuo je ruski dobrovoljac Roman Serafimović Mališev, koji je tada imao 27 godina. Čujte njegov neobični životni put.
Ocane, v daljenje roća razvjetaje.
Roman Serafimović je rođen u gradu Vjatki u običnoj ruskoj porodici. Ni po čemu se ovaj dječak nije odvajao od svojih vršnjaka, osim što je volio da crta slikao je pejzaže i satima sjedio negdje u prirodi da bi slikao. Zato je kasnije izabrao da upiše umjetnički fakultet u Peterburgu. To su bila posljednja vremena Sovjetskog saveza kada je utjecaj zapada među omladinom bio veliki. Roman se ubrzo sprijateljio sa buntovnim hipicima, među kojima je bilo veoma mnogo talentovanih ljudi. Druženje sa hipicima ga je odvuklo od fakulteta, ali se nije vratio kući, nego je ostao u Peteru da zarađuje. Živio je po podrumima, među tim istim odbačenim umjetnicima. Lutali su, putovali, širili poznanstva. Sve to vrijeme Roman je slikao i usavršavao se. Uduševljavao se ikonama i želio je da nauči tehniku ikonopisa. I sa tom željom sve više u duši pojavljivala se ljubav prema pravoslavlju. Jednoga jutra Roman je sjeo u voz i otputovao na Valan u manastir. Planirajući da ostane nedjelju dana, ali prošli su mjeseci, prošla je godina. On je ostao u manastiru i počeo da slika ikone. Probudila se vjera i Roman je postao poslušnik. Poslije godinu dana, kada je došla sestra da ga posjeti, zadivila se. Pred njom je stajao drugi čovjek, ucrkovljen, koji je slobodno vladao crkveno-slovenskim jezikom, koji je poznavao do tančina crkvene službe. Ubrzo je postriženo monaha, nastavio je da ikonopiše. Mnogo je radio i to mu je činilo radost. Sve više i više se pročulo njegovo umijeće, tako da su narudžbe rasle. U to vrijeme Sovjetski savez se raspao. Počeli su ratovi na njegovim bivšim krajnjim republikama. Također je krenuo i raspad Jugoslavije i masovno istrebljivanje Srba u Bosni i Hrvatskoj. Roman je tražio od svog duhovnika da ode u Bosnu da se bori za braću Slovene, a duhovnik mu je rekao: "Ne, to nije tvoj put. Gospod ti je dao drugi dar i treba da ga do kraja pokažeš. Ostani u manastiru." "Ne mogu, oče, boli me duša za mojom pravoslavnom braćom. Želim da im pomognem." "Ako odeš u Bosnu, tamo ćeš i ostati." I Roman je poslušao. Nastavio je da radi. A onda su ga pozvali na Svetu Goru da ikonopiše. Duhovnik ga je blagoslovio. Roman je krenuo, a put ga je vodio preko Beograda. I na jednoj beogradskoj ulici Roman se sreo sa jednim ruskim dobrovoljcem. Duša se zapalila i Roman je pošao sa njim u Bosnu. Ležao je na vrhu nepoznatog brežuljka. Sunce se podizalo sve više i više, osvjetljavajući bosanske planine i dolinu ispod. Roman je posmatrao ljepotu koja se prostirala pred njim. Znao je da je to njegov posljednji osvit. Da, otac je bio u pravu. Iz Bosne se nikada vratiti neće. Zbog velikog gubitka krvi mutilo mu se u glavi. Gubio je svijest. Samo da ne zarobe. Stigao je da pomisli i čuo korake. Na vrh su se peli muslimani. Automat je ležao pored njega. Uspio je da ga dohvati i opalio po neprijatelju. Počeo je vatreni okršaj. Kada se ogonj utišao, muslimani su, nevjerujući svojim očima da su se borili sa jednim čovjekom, kazali: "To nije bio običan čovjek." Poslije nekoliko dana Srbi su našli Romanovo tijelo, sahranili ga na vojnom groblju Donji Milići u srpskom Sarajevu, tamo gdje su sahranjeni i ostali ruski dobrovoljci, njih 18. Ratovao je 2 godine u odredu bijelih vukova, odlikovan za hrabrost i predusretljivost. Roman je bio monah, čovjek koji ne treba da uzima oružje u ruke. On je pošao da brani braću bez blagoslova, ali zar ima neko od vas ko bi ga osudio?
A nje dlje mi nje, priljo okresna.
Sada ćete čuti pjesmu iz filma Šesta četa, Prišao prikaz, kao uvod u sljedeću priču.
I pjesa dječje zadaju se svato.
Prišao prikaz.
Stigla je naredba i po naredbi mi ustajemo, uzimamo pušku i sjedamo noću u avion. Kada je zemlja okolo spavala, u Afganistan, naredba je volju pokrenula. Afganistan, prokleti planinski divlji kraj. Naredba je prosta. Ustani, idi i umri. Ali kako to, jer proljeće je davno počelo. a srce kida mašta i tuga. Afganistan, negdje se iza čuje pucnjeva. Afganistan, juče je poginuo dječaka voz. Njihov komandir kada je pao na bijeli snijeg, Rusio mati, pred smrti je prošaputao. Moj prijatelj je pao, lice crveno od krvi. On je umirao, daleko od otrdine svoje. Gledao je s nadom u plava nebesa i ipak šaputao, naš predivni Afganistan. A onaj koji je prošao kroz vatru smrt i vratio se kući, tamo ga dočekuju otac i mati, on se sjeća prijatelja koji se nijesu vratili i stalno šapuće, ali zašto i ja nijesu poginu.
Umirao, vdali od rodine zemlji, smatrel s nadježdaj v galubije nebesa i vse šeptal. Прекрасен наш Афганистан, Афганистан. Красивый горный дикий край, приказ простой. Вставай, иди и умирай, но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно, Афганистан. Грохочет где-то пулемет, Афганистан. Вчера погиб мальчишек взвод, их командир. Когда на белый снег упал Россия-мать, он перед смертью прошептал: Афганистан. Красивый горный дикий край, приказ простой. Вставай, иди и умирай, но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно, а кто прошел? Через огонь и через смерть домой пришел. Его встречали мать, отец и вспоминал о невернувшихся друзьях и все шептал. Ну почему погиб не я, Афганистан? Проклятый горный дикий край, приказ простой. Вставай, иди и умирай, но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно, Афганистан. Проклятый горный дикий край, приказ простой. Вставай, иди и умирай, но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно.
Kratko ćemo se podsjetiti podviga krilate pješadije nebeskog puka. Pogibije 64 pskovskih podobranaca u Argunskoj klisuri 2000. godine. Naime, u vrijeme drugog čečenskog rata, kada su razbojničke bande istjerane iz Dagestana, komande federalnih trupa sprovode operaciju blokiranje neprijateljskih bandi. Čečeni su satirani u planine. Da bi zašli iz obruča, bande su se sjedinile. Obručima arapskih plaćenika pridružile su se bande gospodara rata Šamila Basajeva, Vahija Rasanova i Bagaudi Bakujeva. Jednu od barikada na koti 776 trebalo je da zauzme 104. puka Černigovske divizije. Podobranci su pod komandom pukovnika Marka Nikolajevića Jevtuhina i majora Sergeja Grigorijevića Molodova za nekoliko sati morali da prevale 15 km preko klizavih i strmih staza. Uspjeli su da se popenju i utvrde na zadatoj koti. Međutim, borba je počela iznenada. Ekstremisti su djelovali zasjede. Izviđača je podržala artiljerija, ali ubrzo je postalo jasno da je neprijatelj mnogo nadmoćniji. 90 podobranaca borilo se protiv 3000 separatista. Prvi koji je poginuo u toj bici bio je major Molodov i četu su preuzeli kapetan Roman Sokolov i kapetan bataljona Marko Jevtuhin. 604. je bilo na ivici. Desilo se da je neprijatelj krenuo u proboj svim silama, upravo tu, na koti 776. Prema najskromnijim procjenama, neprijatelj je nadmašivao po broju predobrance za 20 puta. Jedinice koje su se nalazile na susjednim kotama pokušavalo se da pomognu 604, ali ekstremista je bilo previše da se nije bilo moguće probiti. Zbog guste magla i bukove šume koja je rasla na mjestu bitke, avijacija nije bila u stanju da pruži pomoć. Realnu pomoć četi mogla je ukazati samo artiljerija koja je pokrivala podnože kote 776 i planinu isti kort čeličnom kišom. Zajedno sa šestom četom na koti se nalazio oficir za osmatranje i navođenje vatre, kapetan Viktor Romanov, koji je bez obzira na rane nastavio da upućuje vatru. Ali bez obzira na pomoć artiljerije, situacija je bila kritična, stvari dolazilo do bliske borbe. Andrej Komarov, jedan od padobranaca, priča: bila je bliska borba, prsa u prsa, ko je šta dohvatio, time se borio, oružje je često bilo i lopate. U žestokoj tuči korišćeni su svi predmeti koji su bili pri ruci: automati, noževi, bajoneti, kameni, palice. Padobranci su se borili protiv brutalnih i drogiranih narkosiluđija. Ispred bojovnika je išao najbolji Hatabov odred, Džimar, ali skinuti četu sa kote on nije mogao. Tada su se vođa terorista odlučila na lukavstvo. Padobrancima je predloženo da se povuku. Teroristi su im, sjeća se Roman Hristoljubov, predlagali da se predaju. Vrištali su: Rusi, predajte se. Čuli smo kako su nam nudili: predajte se, otvorit ćemo vam put da odete. Ali niko na to nije reagovao. Preko radija su nudili novac. Četa je ostala na mjestu i banditi su pojurili novi napad. Već je bilo duboka noć. Borba se nastavila u mraku koji je osvjetljavala jedino eksplozija granata i vatra automata. Skoro svaki podobranac je bio ranjen, ali bez obzira na rane, niko se nije povukao. Komandiri čete su se borili i ginuli zajedno sa svojim borcima. U jedan sat noću, 1. marta, na mobu komandira 104. puka na položaju terorista upućena su tri rafala iz raketnih bacača grad. Ekstremisti su otišli. Bitka je za neko vrijeme utihnula. Iskoristivši to, u pomoć 604 probio se treći vod 404 koji je bio na susjednoj koti. Tim vodom je komandalo poručnik Oleg Jermakov, zajedno sa kojim je bio zamjenik komandira bataljona Jevtjuhina major Aleksandar Dostovalov. Za vrijeme proboja poručnik Jermakov je ranjen. Shvativši da je rana smrtna, hrabri poručnik je ostao da pokriva proboj vode. Oleg Jermakov je poginuo, ali vod je uspio da se probije do ranjenih padobranaca. Značajnu podršku, naravno, jedan vod nije mogao da pruži. Major Dostovalov također je bio ranjen, ali 604, vidjevši borca 404, shvatila je da nije napuštena. Moralna podrška je bila velika i već u 5 sati ujutru padobranci odbijaju novi napad. 1. marta, trećeg dana borbe, u 6 sati ujutru, Mark Jevtjuhin posljednji put se javio, njegove riječi bile su sljedeće: lijevo 50, zbogom momci, četa je otvorila vatru. Za vrijeme te paljbe banditi su pretrpjeli velike gubitke, ali ipak su uspjeli da se probiju do kote. Taktičku pobjedu su odnijeli banditi, kote je fizički bila uništena, ali duhovno. Dalje od kote 776 teroristi nijesu mogli napredovati. Da se probiju da Gestan i da ponove Budjanovsk nije im se dalo. Banditi su bili moralno potučeni. Svoje zlo i mržnju oni su iskalili na tijelima poginulih padobranaca. Dan nakon bitke, kada se na kotu ispela naša vojska, pred očima su im se ukazala unakažena tijela junaka. Iz prstena su uspjela da se izmigolja samo beznačajne bande. Moralno utučeni poslije boja s šestom četom, bojovnici su se predali. Za nekoliko dana kapitulirao je krupni odred terorista, njih više od 70. Premrzli, demoralisani teroristi nijesu vidjeli više mogućnosti za otpor. Faktički, u borbi na koti 776, šestačnici su riješili sudbinu čitavog 2. čečenskog rata. Da su se bojovnici probili u Dagestan, svi plodovi ljetnjih i jesenjih pobjeda 99. godine u Dagestanu po krupnom računu bili bi uzaludi, ali oni se nijesu probili. Ali šta je bila cijena te pobjede? Poginula je četa vojnika. Od 90 ljudi živih je ostalo svega šestoro. Ostalih 84-ica ostali su da ležne na koti 776. U tom boju, pobjedivši strah, mladi momci padobranci, mnogi su imali po 18-20 godina, suprotstavili su se siledžijama, plaćenicima. Teško da je tada neko od njih mogao da zna da gine za visoke ideale i otržbinu. Borci 604 prosto su ginuli jedni za druge. Oni su se borili i umirali za svoje prijatelje i drugove. Svaki od njih je učinio podvig samopožrtvovanja, slijedeći Hristove zapovijesti o tome da od ove ljubavi niko nema veće da ko život svoj položi za prijatelje svoje. Za kraj čujte još jednu pjesmu o šestoj četi, pjeva Ratmir Aleksandrov, uspomenu na šestu četu.
Разорвала тишину в феврале далеком.
Dalekog februara tišina se prekinula. Pocijepala se nebesa u plavoj dubini. Kako sudbina kome da, 19. proljeće neko neće dočekati. Povezani sudbinom, stiješnjeni u planini, nije zalud Bog pješadiju krstio kriloton. Nije su ih naučili da u borbi odstupaju. Ispušili su cigarete, zagrlili se i Bogu se pomolili. Hate bih htio da podobrance gurne sa klisure. Nebo se zažarilo, bilo je usko. Otvarajte, anđeli, vrata nebeska, jer vam u hram sa poklonom zanevijek dolazi šesta četa. Tri dana i tri noći pljuvao je krv, snijeg narod Kavkaza, svoju sržbu i gnjev cijedili su do kraja, ali nijesu mogli probiti blokadu, lomili su zube, ali blokadu nijesu mogli slomiti, šaputale su usne. Otvarajte, anđeli, vrata nebeska, klanjajući se zanevijek vam dolazi šesta četa. Ni sam Gospod vjerovatno ne može da ispriča kako su padobranci dali život za Rusiju. Bili su se tako da se i kamenje valjalo kao suze, neprijatelje zadrhtao, kao u proljeće lišće breze. Nije su se dali, nego su se preselili, podigli se u nebo i zaovijek su u jednom stroju u tim planinama ostali. Otvarajte, anđeli, stiže vam šesta četa, vječna karaula kraj olujnih vrata. Još zadugo će planinama eho plakati. Nije zalud Bog pješadiju krstio kriloton. Otvarajte, anđeli, vrata nebeska, dolazi vam sa poklonom u hram zanavijek šesta četa. Možda ni sam Bog ne zna kako su padobranci dali život za Rusiju. Kako su padobranci dali život za Rusiju.
Ni smogli je ni slamiti, prašitali ubrilu. Открывайте ангелам в небеса ворота. Вам с поклоном навсегда прав шестая рота. Рассказать, наверное, сам Господь не в силах. Как десантники кладут жизни за Россию. Бились так, что из камней клочья словно слезы. Дрогнул, брат, как по весне листья у березы. Не сдались, не отошли, в небеса поднялись. Навсегда в одном строю в тех горах остались. Открывайте ангелам, к вам шестая рота. Караулом навсегда в грозовых воротах. Еще долго по горам эхо будет плакать. Ведь не зря Господь здесь сам покрестил крылатым. Открывайте ангелам, вам шестая рота. Караулом навсегда в грозовых воротах. Рассказать, наверное, сам Господь не в силах. Как зайдут и кладут жизни за Россию.
Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje Pravoslavne Rusije. Sa vama su bili Danilo Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Православная Русь.